U nedelju u Sabornoj crkvi u Beogradu obavljena je hirotonija episkopa Mitropolije australijsko-novozelandske Siluana Mrkića. Arhijerijski žezal vladiki Siluanu uručio je patrijarh srpski Irinej. Svečanom činu hirotonije prisustvali su Mileta Radojević, direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama vlade Srbije, njegova ekscelencija Miroljub Petrović, ambasador Srbije u Australiji, njena ekscelencija Giulia Fini, ambasadorka Australije u Srbiji, verski velikodostojnici, ugledni kulturni delatnici kao i brojni vernici. Novi australijsko-novozelandski vladika Siluan rođen je u Sidneju gde je završio osnovnu i srednju školu. Po završetku bogoslovije upisuje Bogoslovski institut Pravoslavnog fakulteta u Beogradu na kojem je diplomirao 2005. godine. Potom je radio u eparhiji Valjevskoj, a na novu dužnost u Mitropoliji australijsko-novozelandskoj vladika Siluan stupit će na dužnost krajem oktobra ili početkom novembra. U svojoj prvoj episkopskoj besedi vladika Siluan zahvalio je svom prethodniku na tronu Mitropolije australijsko-novozelandske Irineju, kraj kog je kao jerodjakon sticao praksu. Zatim je kazao:
I svi vi, draga braćo i sestre, Your Excellency, Ambassador of Australia to Serbia, Jesus Fini, I'm honored by your presence today and once again welcome. And I look forward to our mutual discussions and cooperation work together on my annual visits to Serbia here for the annual assembly in May each year. Thank you once again for being here. Teško je rečima opisati ono što čovjek osjeti u ovom momentu, to svi arhijereji znaju, primajući ne samo apostolsku blagodat i apostolsko služenje, apostolski poziv, nego i veliku odgovornost koja ide uz taj poziv.
Danas se svi otimaju oko vladike Siluana, rekao je šaljivo arhijerijski namjesnik sidnejski Miodrag Perić.
Našeg današnjeg slavljenika, novog episkopa crkve svoje, oca visokodostojnog Siluana, koji je dete naše crkve i našeg naroda u Australiji. Kada je neko čestit, dobar i uzoran, oko njega se svi otimaju, pa evo i mi iz Australije, iz Valjevske partije se danas otimamo, čiji je više naš otac Siluan.
Dobrodošlicu episkopu Siluanu u rodnimu Sidneju poželeo je i njegova ekscelencija, ambasador Srbije u Australiji, Miroljub Petrović.
Čini mi se da danas, kada Australija nikad nije bila bliža Srbiji, mogu posebnim zadovoljstvom da istaknem radost svih nas što ćemo u narednom periodu imati prilike da sarađujemo, a ja vam u ime ambasade Republike Srbije u Australiji želim svako dobro, svaku sreću i spremnost vam na ovaj način pokazujem za saradnju, da zajedno uradimo sve što možemo da srpska zajednica u Australiji bude i vidljivija i da država Srbija bude prepoznatljivija u jednom multikulturalnom društvu, u jednoj harmoniji kakva postoji u australijskom društvu.
Njena ekscelencija Giulia Fini, ambasadorka Australije u Srbiji, je istakla veliko zadovoljstvo što je Srpska pravoslavna crkva izabrala tako fantastičnog čovjeka za episkopa u Australiji.
It's an absolute pleasure for me to be here today.
Meni je zadovoljstvo neizmjerno veliko što sam danas ovdje.
But also not to be the only Australian accent in the room.
A u isto vrijeme što nisam jedina koji ima australijski akcenat u ovoj sobi.
Can I just say I think that the Orthodox Church of Serbia has done a fantastic job in selecting such a fine man for a very important job in Australia and New Zealand.
Ja bih želio samo da izrazim svoje zadovoljstvo da kažem da je Srpska pravoslavna crkva učinila izuzetnu stvar. fantastičnu stvar što je odabrala takvog čovjeka za crkvu u
Australiji. And that must be a very embarrassing thing to have to translate, so I apologize for that.
Thank you. But seriously,
I think the Serbian diaspora in Australia make a very positive contribution to Australia.
Srpska dijaspora u Australiji znači doprinose vrlo pozitivno u Australiji, znači društvo Australije.
And obviously I'm very proud to represent Australia here in Serbia and I look forward to our further collaboration.
I naravno ja se ponosim što predstavljam Australiju ovdje u Srbiji i radujem se budućem susretu sa vama.
And my personal congratulations.
Thank you very much.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.